Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Ольга Міцкевичка. Це програма «Петарда». На протягу 30 хвилин підведім виніки авторка 17 вересня. США і Білорусь вертають амбасадрів після 9 годів мовчання. Російські монтажники, які працювали на білоруській АЕС, дагэтуль не отримали заробок за ліпень. Сёлета на Віцебщині виявили больш за 100 випадків педофілів.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Перемовы керівника Беларуси Александра Лукашенко с наместником державного секретаря США по политичных питаниях Дэвидом Хейлом прошли в атмосфере абсолютной открытости и доверу. Про это после встречи сегодня заявил журналистам министр замежных справ Беларуси Владимир Макей. По вот его слову, политики обмерковали важную темлику чуливые темы, пишет Белта. Как поведомляли мы ранее, под час встречи США и Беларусь домовились об вертании послов АГУ. А кроме того, Александр Лукашенко заявил, что США могли бы помочь урегулировать конфликт в Украине. Керівник держави заважив, що по правилах дипломати, коли баки не можуть домовитися, треба шукати нові ідеї. Лукашенко пообіцяв, що Білорусь буде робити усе, щоб розвивати відносини з США.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Працягваем программу «Петарда». Российские монтажники, которые працавали на белорусской АЭС, дагэтуль не отримали заробок. Як мы распавядалі, 15 жніўня каля паўсотні рабочых зладзілі мітынг на галоўнай плошчы Астраўца. Яны патрабавалі выплаціць ім заробак за 2 месяцы. Многія монтажнікі ўжо купілі квіткі дадому, а зароблены грошы ім не выдалі. Спярша расіянам абяцалі аддаць грошы ў сярэдзіне жніўня, потым да пачатку верасня. Згодна з дамовай, монтажнікі мусілі аддаць ліпеньскі заробак да 15 верасня, але толькі 16 верасня яны атрымалі па 20% заробку. Многі з іх ужо з'ехалі на вахту на іншы аб'екты, каб зрабіць хоць нешта і кампенсаваць страты ад працы ў Беларусі. На працу ў Беларусь монтажнікаў запрасіла кампанія «Сезам». Галоўны інжынер кампаніі Сергей Гусеў абяцаў, што грошы за чэрвень работнікі атрымаюць да вечара 19 жніўня, а потым ім аддадуць аванс за ліпень. І сапраўды, за чэрвень работнікаў разлічылі авансу за ліпень, так і не выдалі. Цалкам разлік за ліпень атрымаў толькі адзін з рабочых, Александр. Менавіта гэты мужчына і звярнуўся ў СМІ, калі зразумеў, што заробак могуць і не аддаць.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларусь» Генас Давыцька пракаментаваў прапанову лідара руха за свабоду Юрася Губарэвіча зладзіць дэбаты, не чакаючы рэгістрацыі. Нагадаю, што гэта кандыдаты на па адной акрузе ў Менску. Дык вось былы кіраўнік беларускага тэлебачання адмовіўся прыходзіць у студыю Еўрарады. Чаму? Паслухаем у нашым рэпартажы ад Дмітра Лукашука.
Кіраўнік грамадскага аб'яднання «Белая Русь» Геннадзь Давыцька пракаментаваў прапанову лідара руху за свабоду Юрыя Губарэвіча зладзіць дэбаты, не чакаючы рэгістрацыі іх абодвух кандыдатамі ў дэпутаты ў студыі Еўрарадыё.
Ну не зараз жы, таму што хто ён такі? Ён чалавек, яго паважаюць, і ў яго ёсць думкі. Ну і хай сабе. Ось калі ён будзе кандыдатам у дэпутаты, тады у межах законадаўства, канешне, трэба будзе сустрэцца і пагаварыць пра планы, пра мэты, удакладніць, чаго ён хоча ад рэчаіснасці, чаго я хачу, і можа там тое сёе адзін у другога і ўзяць. Можа і параіцца. Я не бачу тут сутыкнення нейкага. Я наадварот, калі ён рупіць пра краіну, пра радзіму, я таксама. Просто там могуць быць розныя пункты гледжання на будучыню, на рэчаіснасць. Ну і здорава, і нормальна. Але гэта потым. Ну што зараз? Давайте зараз я з усімі буду сустракацца, дэбатаваць. навошта, тым больш што я не бачу зараз просто поводу. Ён зарегіструецца, тады пагаворым перад тымі, хто хоча нас абіраць.
Заявіў Геннадзь Давыцька корэспондэнту Еўрарадыё. Праўда, і пасля рэгістрацыі дэбатаваць менавіта ў эфіры Еўрарадыё з вядоўцам Дмітром Лукашуком старшыня Белай Русі не жадае.
Я не бачу неабходнасці менавіта на вашай пляцоўцы пра нешта гаварыць. Гэта не мая пляцоўка, гэта дакладней ягоная пляцоўка. І больш сімпатыі вашай на ягоным баку. Я веру вам, таму я адказваю, што вы ўсё-такі чалавек такі прыстойны. Але ўсё-такі я мусіў бы разважаць на нейкі зусім нейтральны пляцоўцы.
Такой зусім нейтральнай пляцоўкай, на думку Геннадзя Давыцькі, можа стаць адна са школ на іх выбарчай акрузе, дзе будзе ладзіцца сустрэча з выбаршчыкамі. Нагадаем, лідар руху за свабоду Юрый Губарэвіч і старшыня Белай Русі Геннадзь Давыцька вылучаюцца ў дэпутаты па адной сталічнай акрузе – 107-й. Раней Давыцька заявіў, што не супраць дэбатаў з лідарам руху за свабоду Юрыем Губарэвічам пасля рэгістрацыі іх абодвух кандыдатамі ў дэпутаты. У адказ Губарэвіч прапанаваў не чакаць рэгістрацыі і зладзіць дэбаты ўжо зараз у студыі Еўрарадыё. Дзмітрий Лукашук, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 7 месяцев сёлета у Витебской области выявлено каля 100 детей, которые потерпели от педофилии. Больше за тротину из них это малолетние. По колькости выпадка у педофилии Витебская область занимает сумное першинство по краине. Выявить выпадки педофилии частей за все отрымливается дякуючи побочным факторам. Например, одним из садков педагоги звернули увагу на малюнки одного из дитяти. Высветлилось, что его долгий час гвалтил родный дядька, расповел оперуповноваженный подполковник милиции Иван Короткий. Милициант подкресливает, что гвалтом занимаются как социальные особы, так и узорные семьянины. Так, у одним из районов шмадзетный батька, який имел установшие характеристики, здійсняв сексуальные дзеянні со своей малолетней дочкой. Так само ахвярой мужчины стала его родная сестра.
Штодзённая программа «Петарда».
І завершаем праграму «Петарда» гістарычнай датай. Сёння адзначаецца 80 гадоў, як СССР уступіў у другую сусветную вайну, то бок акупаваў тагачасную Польшчу. 17 верасня 1939 года СССР уступіў у другую сусветную вайну адпаведнасці з таемным пактам Молотова і Рыбентропа. Польшча, якая ўжо больш за паўмесяца ваявала, вела баі з нацысцкай Нямеччынай, не змагла ваяваць на два фронты. Таму савецкія войскі без асаблівых цяжкасцяў занялі тэрыторыі заходняй Беларусі, заходняй Украіны. 17 верасня – адна з самых неадназначных датаў у гісторыі Беларусі. З аднаго боку, адбылося ўз'яднанне беларускіх земляў, падзеленых паводле Рыжскай мірнай дамовы 1921 годзе паміж рознымі дзяржавамі. З другого боку, савецкая ўлада прынесла палітычны тэрор і рэпрэсіі на землі заходняй Беларусі. Гэта была праграма «Петарда». З вамі сёння была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.